бүхий л номыг бичээстэй нийцэж бүсгэрн жишиж үнэл. JC Rail. Итгэл радиогийн Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг эхэлж байна.
Дэмэнт та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд Мирагийн номын тавир нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр та бүхэнтэйгээ сэтгэлийг ангаах өөрчлөлтүүд хэмэх номын талаар ярилцахаар студидээ цуглаад байна. Тэгээд номын талаар хамтдаа ярилцахаар номыг монгол хэл рүү орчуулсан баг болох Сүхбаатар болон түүний гэргийн Жавцан Дулам нар хүрэлцэн ирээд байна. Тэгээд энэ өдрийн мэнд манай радиод ирсэн баярлаа.
Та бүхэнд бас баярлалаа. Бидний өрж оруулж агаад.
Сайн байцгаана уу?
За. Тэгээд энэ номын талаар хүмүүс нэлээд ам сайтай байх шиг байна. Тэгээд нэлээд ярьж байгаагаар нэг сэтгэл судлалыг яг нэг библийн үндэстэй, библи судалтай яг бурхны үгтэй холбоод тайлбарлаад ярьсан байгаа учраас илүү нэг хүмүүст хүрч явах шиг байна. Нэг магадгүй нэг итгэлийн гэр бүлийн хувьд те хүмүүсийн хувьд нэлээд хүрч явах шиг байна. Тэгээд энэ номыг яагаад орчуулах болсон талаараа эхлээд хэдүүлээ ярилцъя те. Яг яагаад энэ номыг сонгож аваад орчуулах болов? Яг юу нэг ингэж нэг сэтгэл төрөөд те орчуулъя гэсэн сэтгэл төрөв. За хэн эхлэх вэ?
За төслийн үдирдэгч гэдгээр би эхэлч. Нөгөө ном маань дуусаад өөрийнхөө нэрийг оруулах гэсэн. Оруулах юм болдтук надад үгүй орчуулсан биш би ч таа. Тэгээ за үдирдэгч төслийн үдирдэгч оруулчих гээ. За тэгээд яг анх за нарийн эхнэр ярий. Тэгээд анх би бол яг 19 оны яг 12 сард уншиж дуусаад тэгээд уншиж дуусаад яг толгойд хамгийн түрүүнд орсон. За ерөн энэ номыг орчуулнаа. Гэх шийдэжсэн. Орчуулнаа гэдэг нь бол миний өөрөө бол би чадахгүй л дээ. Ямар нэгэн байдлаар хин нэгний ингээ сайн орчуулагч олоод тэгээ бид орчуулъя гэд. Тэгээд мэдээж эхнэр маань яг тэгээ дараа нь уншиж дууссан. Би тэр ярилцаал тэгээл ирэх мэрхээ аваал. Тэгээ манай хүн яг хавар төрөөд тэгээд ер нь нэг сарын дараас яг ажилдаа орсон. Жи түр айгуу гоё яг юу гэн хэллээ. Нөгөө гол санааг нь яг нөгөө сэтгэл зүй Христ итгэл. За би жоохон бүдүүн баргаар ярил ингээд нөө нийтлэг яг нэг Христ итгэгчдийн мэн дунд байдаг асуудал нь юу гэхээр бүх хүмүүс яг ингээд нөө сүнслэг гэж хараад чи яг залбир шамд хангалттай байт. Одоо ямар нэгэн хүн сэтгэл зүйн ямар нэгэн байдлаар сэтгэл зүйн ямар нэгэн асуудал гээд ярьчих л да. Заавал тэр нэг сүртэй том байхаал бүүч гэсэн. Тэг ямар нэгэн сэтгэл зүйн асуудал орохоор чи хангалттай итгэлгүй байна. Чи залбир, чи мөөг цагаа хий. Юу гэдэм да яг иймэрхүү юм. Эмэр бүх юм шийтгэхэд гэтэл сэтгэл зүй үгүй ма. Сэтгэл зүйн асуудал өөрөө яг н харилцаан дунд. Яг өөрөө ингэ шийдэгддэм ба гэдгийг яг энэ номноос миний хувь зүгээр бас яг олж хараад. Тэг яг тийштэй. Гэт тэр яг одоо миний хувьд их гой байсан. Тэг номын нэг хэсэг дээр хиний хэсэг нэг гарч байгаа нэг өгүүлбэрс намайг айгүй их ингэ зөгсөн л доо. Тэг тэр өгүүлбэр юу гэдэг вэ гэхээр нөө бид нар анх яг эзэн дээр ирэхдээ бүгдээр одоо их тааруу асуудалтай гим нүгэлтэй гэж бид нар ярьдаг. Учраас ирсэн. Гэтэл итгэгч болсноосоо хойш яад юм гэсэн чинь гимгүү гэдгээ батлахгүй амьдраад идэг юм. Тэр үг тэгээд тэр нь мэн бид нар яад юм хэр хүсэн үсэг үнийг юм оо масктай болгоод идэв гэжтэй. Тэгээд цөмөрөө ингэхгүй байя гэдгийг одоо энэ зохиолч маань их гоё гаргаж тавьсан. Тэгээд их гоё энгийн байдлаар. За сэтгэл зүйн одоо яг хувьд нэлээ бас гүнзгий байхаар гэж авч үзэж байгаа. Тэр хэсэг надад их гоё таалагдсан.
Тийм тийм нөө бидний олонх нь гим нүгэлтэй гэдгээ хүлэн зөвшөөрч Христ рүү ирдэг мөртлөө гим нүгэлгүй гэдгээ батлах гэж үлдсэн амьдралаа үрдгэн дэндүү харамсалтай гэсэн хэсэг байна тий. За таны хувьд.
За тийм номоо таага уулзгаж би өөрөө нэлийн бас 1-2-3 жил болсон. Тийм номноос өмнө болохоор яг Монгол хөөм байгууллагаас явдаг дотоод идэвхтэй сургалтанд хамрагтаад байгуулгаараа хамрагдсан болохоор илүү яг нэг дотн хүрэг байсан. Тэгээд тэндээс би яг анх удаага ерөн нэг хүний өссөн орчин өөрөө тухайн хүнийг ямар хүн болох вэ гэдгийг маш их шийддэг юм байна тий. Аав ээж болно, багангийн багш юм уу ерөн ингээд хүүхэд байхад нь тий одоо байсан орчин том хүмүүс тухайн хүүхэд маш их нөлөөлдөг юм байна гэдгийг бол ойлгож авсан. А гэтэл монголчууд болохоор би одоо хүүхдийнхаа бийг төрүүлсэн болохоос шуханыг төрүүлэх шттэ гэж ярьдаг. Гэтэл тэрний яг эсрэг юм а гэдэг энэ ном өөрөөр бүр ингэ батлаад хүн нотлогоотой гэдэг шиг тий. Одоо таагаар яг батлаад өгч гисэн мэс. Тэгээд энэ төр нөгөө сургалтнаас тийм нэг ойлгосныхаа дараа тэгэл би гэрэл хайгуулт гарсан. Тэгээд яг хэр итгэж болоод 20-од жил болсон ч гэсэн яг хариултыг олж чаддаг маш олон асуулт надад байдаг байсан. Тэгээд яг ингээд хайж авсараад яг энэ доктор Клаудийнхаа, Хенрик Клаудийнхаа хилцаа гэдэг номыг нь олж уншаад тэгээд дахиад нөгөө нэмж бас илүү яг энэ чинэрэл бүр яг тийм юм байна. Тэ үнэхээр яг сэтгэл зүйн асуудал гэдэг чинь маш их том үүргийг хүний амьдралд одоо хүлээдэг юм байна тий. Хүний одоо эрүүл сарвал одоо том хүн байх уу, эрүүл сарвал хүн байх уу гэдэг сэтгэл зүйн маш их шийддэг юм байна гэдгийг хараад энэ асуудлыг яг библиэр шийдэх боломж одоо зөвхөн нөгөө итгэл ярьснаа зөвхөн одоо нөгөө нэг сүнслэг одоо гэх юм уу тэ байдлаар шийдэж болохгүй байна гэдгийг улам одоо баттай мэдээд тэгээд дараа нь явж байгаа тэнийг нөгөө ажлынхаа газрын нэг ихчээтэйг ярьчихсан. Тэгээд би яг энэ Хилцаа гэдэг намыг уншаад маш их хэцүү болж байна. Миний хувьд бол ерөөсөө би одоо 35 жилийн яаж амьдрсан юм бэ те. Би яг юу хийгээ явж ийсин. Би яг хэн байсан гэдэг бүр сүрдээ би хэн бэ гэдэг асуултаа эргээд очсон. Тэгээ маш их сэтгэл хэцүү байсан учраас ихчтэйг ярьж ийлээ. Ихч мэн намайг надад энэ намыг интернетээс үзүүлээд чи эхлээд энийг нь уншаа гэд. Тэгээ тэр ихч мэн өөрөө энэ намыг уншсан байсан болохоор надад маш их ихтгэлтэй дүүрэн санал болгосон байсан. Тэгээ хөөцөлж байгаа номоо олж аваа л яг ихний хуудсуудыг нэгэл яг уншсан хүмүүс мэдчихэж байгаа хэрэг нэг үйлсэл үнэн цаг хугацаа гэл тэлтгэр ингээл үгс яг хамгийн ихний хуудаснаас эхлээл яг надад яг ингээл зүрхлэг мөн орол нэрэг тийм биш те би чинь хэтэрхий их үнэн дундуур явцсан хүүхдтэй те нэг үйлсэл жоохон баг байсан юм уу да гэл тэрнийг олж харж байгаа юм. Тэгээд яг итгэгчч бай юу ч хүмүүс ерөөхдөө ингээд нэг өсөж хөгч гэхээр ямар нэгэн сайгүй нэг хурдан байхыг хүсдэг штеп. Бушуухан л ингээд өөрөг өөрчилчихгүй л англи хэлэхэр жишээ нэгэл 3 сар сурна гээлтэй сурахгүй болохоор бүр 3 жил хайчдаг ч юм уу тий. Тэрмшгэ ингээд итгэрм гээлхэр маш ингээд богино хугацаа шаарддаж өөрөөгөө зовоож яснаа бас их харсан. Тэгээд яг энэ номоо уншиж эхлээд уншиж байхдаа ер нь юу гэж бодсон мэхээр аан зэ номны арга гарахад надад бол хамгийн багт ер нь 3 жил байх юм байна гэж тооцоол ер нь нэлээд сайхан хугацаа авч байгаа л уншаал тий ойлгосон зүйлсээ хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тэгээ яалт ч байх түрүүний хэлдэг шиг бид нар нөгөө итгэвч хүмүүс зөвхөн итгэвч гэж бас хэлж болохгүй юм аа л тий ер нь монголчууд сэтгэл зүй гэдэг ойлголт өөр айгүй шинэлэг ойлголт байна. Дээрээс нь сэтгэл зүй хүч гэх онлайн төвшөнд явдаг юм байна. Сүүлийн үед л нэлээд хэд ном гарч байгаа болохоос биш ихэнх талаар баг байдаг юм байна. Ерөнхийдөө бид нар чинь их л юм нэг байдд амьдрэх тий сэтгэл зүйгөө тоодохгүй тэрнд ерөөсөө их бага анхаарал өгдөг. Тэгээд сэтгэл зүйчдэр сэтгэл засалчдэр очих нэгвэл тэр бол баргалт сэтгцэн өвчтэй хүний л хийдэг ажил юм шиг ойлгож явдаг. Дээрээс нь сэтгэл зүйн одоо энэ асуудал гэдэг чинь яг ингээд биеийн өвчин шиг гаднаас ил мэдэгддэггүй юм байна л та. Тэрөөс ингээд хүнтэй энгийн хүн шиг амьдраад байгаа хэрнээ яг ингээд ухаад үзэхээр сэтгэл зүй ингээд нэлээнгүн асуудал байж ах боломж бас байдаг юм байна гэдгийг хараад тэгээ өөр миний намайг маш чухлыг ойлгосон учраас тэгээд хэдий түрүүд нэг сар болж исэн ч гэсэн ажилтаа ороод тэгээд өхөө гэр гадаа амтчих идэг тэгээд ээж гэртээ ажиллаа хийчихэйдэг
тэгээд цааш амд орсон
тийм үлдээ ялцчихвал тэгээд яг удаа явсан жил болоо тэгээд гарсан.
За тэгээд ерөөхдөө номлогоо бас орё гэж бодож байна. Тэгээд ном бүлэг бүлгээс нь ингээд товч товчхан яриад явчихад болно шүү дээ. Хүмүүст бол өгөхөр тий. За тэгээд ном маань болохоор ерөөхдөө 5 хэсгээс бүрдэж байгаа. 16 гарчигтай байгаа. Тэгээд 1-р хэсэг нь болохоор өсөн төлөвшгөд шаардлагатай 3 хүчин зүйлээ гэдэг эхэлж байгаа. Тэгээд энэ бүлэгт болохоор түрүүн хэлсэн л байгаа адил нэгүсэл үнэн хоёрын ялгааны талаар илүү тайлбарлаж байгаа тийм. Нэгүсэлгүй үнэн бол одоо шүүлт хатуу хохир байдлыг авчирдаг бол үнэн үгүй нэгүсэл бол нэлцэнхаа байдлыг бий болгодог юм аа гэж ном дээр бичсэн байсан. Тэгээд маш тодорхой нэгүсэл үнэн хоёрын талаар тайлбарлаж бас ярьсан байсан. Тэгээд нэгүсэл үнэн хоёрын балансыг тэнцвэртэй авч явах нь амьдралд маш чухал зүйл байт юм байна гэж тийм. Тэгээд бас энэ бүлэг дээрс гарч байгаа дараагийн зүйл нь болохоор нэг төрөн бас хэлчихсэн нэг цаг хугацаа гэдэг зүйл тий. Бид товчлох гэж гэдэг өрхөнд ерөөхдөө үргэлж ордгоо гэд тий. Ямар нэгэн зүйлийг товчилж гарах гад идэг харин товчлно гэдэг нь одоо нэг талаараа бүтлгүүтл юм аа гэж энэ тал дээр энэ одоо энэ номон дээр бас хэлжсэн. Тэгээд нэгүсэл үнэн хоёрын талаар илүү дэлгэрэнгүй ярих уу?
За тийм дэлгэрэнгүй дөхөр нэг тавчхан ярих хэрэгтэй тийм ээ.
За
тэгэхээр тийм нэгүсэл ба үнэн гэхээр яг нөгөө нэр томьёоны үед яг нэгүсэл үнэн гэж байгаа бол очиж монголчуудад нөгөө хайрын дотор хална гадна гэдэг үг илүү нэг ойлгомжтой байж магадгүй тий. Тэгэхээр аль нэг тохиолдолд энэ аль нэг ихтрүүлэхээр нөгөө тэнцвэр нь алдагдгаараа тухайн хүнийг гэвддгийм байна гэдгийг энэ номон дээр мань дахиад айгүй сайн баттай хэлж өгсөн байгаа тий. Хэдрэхээ их ингээд нөгөө үннээр харьцаад бүх юмыг ингээд хийсэн болгоно ингээд за ингүүл зүв бидэг наа чин буруу болчлаа ингэж хий тэгж хийч гэдэг юм уу. Одоо ингээд хүүхэд юм сонгох гэр наа чин буруу энэ зүв бид ингээд бүгдийн өмнөөс нь заагаад байдаг тий. Алхам болгоныг нь заавруулаад байдаг хийсэн болгоныг нь шүүмжлээд нэлээм хатуу гараар явцсан хүүхэд ерөөхдөө нэг бол нөгөө өөр өөрн гэсэн толгоогүй хүн болж өөрчлөлт тийм миний өмнөөс хэн шийдвэр гаргах бол тэ хэн хаан миний өмнөөс асуудлыг шийдэж өгөх бол гэдэг ч юм уу өөрөө санаачлан хийх зориггүй болчдаг зориг нь ингээд бүр мохчдаг тийм ингээд юм хийхээс айдаг хүний аяыг харсан нэг тийм хүн болчдаг эсрэгээрээ нэг бол ерөөсөө нэрмэл гэдэг чинь ямар их муухай дэв энийг яаж хийж байгаа л эсрэг үүсэ тэг гэдэг ерөөсөө хүний үгэнд орох дурггүй томтлоготой гэж бас ариад идэг тийм хүн болоо төрүүлчих эрсдэл бас байдаг юм байна гэдгийг бас харуулж байгаа. За гэтэл эсрэгээрээ нөгөө нэгүүлс нэгтэрч хэр яг хор бид нар нөгөө хүнээ байцсан хүүхэд гэлдэгдэг шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөсөө бүх химийн зөвшөөрөд байгаа хүүхэд эргээд ингээд нөгөө дэлхийг өөрөх нь төлөө хэрэгж байгаа юм шиг тий. Бүхнийг өөрөдөө нийцүүлэхийг хичээдэг. Энэ чигээр ингээд том болсон хүн заримдаа байдаг шүү дээ. Хэдий том болсон 50 60 70 хэрн яг ингээд хүүхэд мэт ааш гаргадаг. Нэг л зүйл өөрөх нөхцөлгөл болоог бол маш их ууралдаг, уцаарлдаг, тийм зүйлийг төсвөрлөж чаддаггүй ууралдаг болдог ч гэдэм юм. Тэгэхээр хүүхдийг бааг байхад нэгүүлсэл үнэн хоёрыг тэнцвэржүүлэхдээ ингээд торгон тэнцвэрийг нь барих айгүй чухал юм а гэд. Тэр яг номон дээр бас байсан тий. Одоо нэг хүүхдийг зоргоор нь тавилгүйгээр тэгсэн хэрнээ өөрөөрөө байх хэрэгчлөөг нь олгоод байвал хүүхэд яг энэ тэнцвэртэй өсдөг юм а гэд нэгүүлсэл үнийг хамтдаж өс сурдаг юм а гэсэн байсан. Тэгээ энэ зүйл надад үнэхээр гой санагдсан. Тэгээд эргээл яг нөгөө нэг өөргөө хөгжүүлэх болж байгаа. Буцаад энийгээ би хүүхдүүдээр яг яаж хэрэгжүүлэх гэдгээс бодож эхэлж байгаа. Тэгэхээр аль болох би одоо энийг уншнаас ош бас зүгээр нөгөө энэ номны дараа хүүхдүүдийг харилцах хандлага маань юу гэж өөрчлөгдсөн бэ гэхээр энэ хүүхд маань том хүн болно гэдгийг л дотроо маш их боддог болсон. Би дандаа хүүхэд байхгүй, би дандаа зандраад ийж болох юм байна тий. Дандаа бас хүслийг биелүүлээтэйж болохгүй юм. Чин том хүн болно. Том хүн болохдоо миний хүүхэд яг үнэн нэгүслийг тэнцвэртэй байлгаж чаддаг тий. Үнэн чил ирсэн хүлээж авч чаддаг, нэгүсэлж ирсэн хүлээж авч чаддаг. Тийм л хүн байх хэрэгтэй юм байна гэ тий. Тэгээд өөрөдөө бас ажиллаж байгаа.
Тийш үү. Тэгээд яг одоогийн байдлаар яг нийгэмдэр христ итгэлч бай биш бай нийгэмдэр яг одоо нэгүсэл үнэн хоёр нь яг нэг баланс нь алдагдсан хүмүүс маш их амьдарч байгаа юм шиг тий. Хариуцлага үүрхээсээ цааргалж зүхтдэг тий. Тэгээд балчир хөх том хүмүүс тий маш их явж байгаа нь харагддаг. Тэгээд энэ номыг бас уншаад үнэхээр бас дүгнэлт хийгээсээ эргээд нэгүсэл үнэн хоёроо тэнцүүлээсэй гэж бас хүсэж байна тий. Тэгээд үнэхээр энэ зүйлийг хийхэд нэг хормын дотор гэс гэл нэг бирчиг би болчихгүй маа тий цаг хугацаа маш чухал хэрэгтэй юм аа гэдгийг энэ бүлэг дээр онцолж исэн. Тэгээд таны хувьд гэсэн бас
нөгөө нэгүсэл үнэ хоёр дээр бас наа зохиолч их гоё ихлүүлж байна. За юу маа ном маань ихлэхтэй нэг тийм нэг харьга харьгт нэг нөхдүүд нэг таашд бүх асуудлаа шийдчихсэн. Ер нь мэдрээр гэн төгсөрсөн нөхдүүд гэж байна. Тэгээд үүдээд ерөөсөө нэг юм бурхан бүтээе гээд дэлхий дээр ирж байгаа гэл. Тэр зүйрлэл өөр их гоё. Номыг уншаагүй хүмүүс бол бас би тэр их сонирхолтой байх байх гэж найдаж байна. Тэгээ яг ингээ нэг бурхныг хайгаа дэлхий дээр ирээд тэгээд нөхдүүд хоёр бурхныг олоо буцаж байгаа байхгүй. Нэг нь бол ерөөсөө ингээл ерөөсөө юуг нь уучлаад байгаагаа ч мэдж байгаа байхгүй. Тэгээд уучлсан хүмүүс ерөөсөө л хайр ярьсан тэ гоё. Нөгөө талд нь ерөөсөө бүх юмыг ерөөсөө л тэ ингээл зандарч тэг өннөн гэдэг зүйлийг барайл ерөөсөө ингэсэн шийтгсэн.
Ташуур
барайл явсан хүмүүс. Хоёр бурхантай яваад очих. Тэр нөхөр ингээ нэг өөрхөн гариглуу очиход. Тэр их гоё юм. Тэ яг зүйрлэл юм шиг. Магадгүй нөгөө яг манай Монголд ч гэсэн бидний донд яг өнөөдөр сая нийгэм гэж ярьлаа. Би болохоор илүү яг чуулган дотор гэж бас би илүү зүг ярьмаар байна. Тэгээд энэ хоёрын яг чиний яриад байгаа тэнцвэр гэдэг зүйл яг бид нэр яг эргээд харах хэрэгтэй юм шиг. Бүгд хүн болгоо яг өөрсдөө. Энэ хин нэг нэг харах биш. Өөрсдөө яг ингээд харах нэрээ юу гэлээ. Тэр их гоё жишээ байгаа. Тэгээд номыг унших хүмүүсээс тэр их сонирхолтой ах байхаа гэж найдаж.
Яг үнтэй энэ ном нас зүгээр нэг ярьцсан зүйлүүд биш яг нүг яг нөө практик дээр гэх үүтэй яг нэг жишээнүүд дээр тулгуурлаад одоо энийг хүний талаар яриад энэ хүн дээр ийм ийм кейсэд гарсан те энийг нь ингэж шийдсэн гэсэн жишээнүүдтэй болохоор бас уншиж гисэн бас айгүй гоё төхөмтэй ингэ явах ном байгаа. Тэгээд дараагийн хэсэг лугаа бас оръё те. Дараагийн хэсэг нь болохоор зүр сэтгэлийн холбоо гэдэг сэдв одоо бүлэг эхэлж байгаа те. Зүр сэтгэлийн холбоо бусад хүмүүстэй зүр сэтгэл бусад хүмүүстэй сэтгэл санаагаараа холбогдож чадах чадварыг зүр сэтгэлийн холбоо гэдэг юм аа гэж энэ ном маань тодорхойлж хэлсэн байгаа. Тэгээд хүүхэд бага насндаа ээжийн хайрыг мэдэрч ээжтэйгээ холбогдсон холбоогоор дамжуулж сэтгэл зүй, бие бэлтгэл, мэдрэл гих мэт зүйлсүүд нь хөгжиж байдаг аа гэсэн. Энийг очижэн дээр тайлбарласан байсан. Тэгээд энэ бас айгүй чухал зүйл санагдсан. Яг нэг ээжийнх нь тэмвэрт байхдаа хүүхдүүд илүү нэг амар тайвныг мэдэрдэг, хайрыг мэдэрдэг те. Харин магадгүй эцэг гих нь багт нь салцсан ч юм уу, өнчөрсөн хүүхдүүдийн хувьд ч гэсэн ингээд сэтгэл зүйн хувьд ингээд цаанаа нэг тийм одоо шарахтай явж идэм байна гэж ойлгосон. За, энэ бүлгээс онцолж ярих зүйлүүд.
Анхны номыг нэг уншаад яг нэг энэ хэсэг нь англиар нь bonding гэдэг аахгүй. Тэгээд дөрөв хэсэгтэй нэ BOND гэдэг. Тэгээд би нэг юм даагцтай англи хэлтэй нэ англиар ном уншсан. Тэгээд миний хувьд англи дээр ном уншиж байгаас энэ үг айгүй надад аим шин байсан л да нэг bond гэдэг. Тэгээд Монгол дээр болохоор энэ нэг шил дотнос ул янз янзаар ингээ явж байгаа ч гэсэн. Одоо тийм утга гэж байгаа ч гэсэн. Яг энэ үгийг илүү яг гоё утга санаа. Энэ бүлгийн нэр ч өөрө bonding шүү дээ. Энийг яаж гарах вэ гэдэг ихнэр хөтөрс нэлээ ярьжсэн. Тэгээд зүрх сэтгэлийн холбоос гэдэг үгийг бүтээр зүгээр сонгож орчуулсан. Тэгээд энэ санаа өөр айгүй чухал. Ярууса яг хизээнээс эхэлтийн. Яг энэ яагаад бидний одоо төрөн хэлсэн сэтгэл зүйн асуудлыг өөрийг харилцаанд донд ингээд шийдэгдэг. Тэгээд яг тэр нөгөө шийдлийн маань яг гол яг их усүр гол юм нь яг энэ хэсэг шиг надад санагдсан. Ерөөсөө л яг энэ зүрх сэтгэлийн холбоос гэдэг зүйлийг бид яг ингээд бүр одоо бий болгож хөгжүүлж энийг зүйл авчих хэснээ байна. Энэ зүйл л бий болохгүй бол кичнээ та их мундаг ухаантай сурч боловсроод юу гэдэг янз 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 диплом мэрэгжэлтэй байлаа гэдэг ч яг сэтгэл зүйн хөдөл таавал уучлаач хатуугаар хэлвэл нэг тахир тутун шиг ингээд явах юм мшиг зүгээр ингээд мэдэрхсэн. Тэгэхээр яг энэ хэсэг бас их тийм шин байсан. Тэгээд үнэхээр бас чухал нэсийг бол нэг унших биш. Яг хүмүүсээс олон ном уншсан хүмүүс би сансууд байгаа энэ шиг ингээд амархан уншигчдаг ном биш байна. Тэгээд тэрний маань нэг нэлийн гол хэсэг нь яг энэ дээр байгаа болов уу гэж би бас бодсон.
Яа илүү нэг зажилж те амталж зажилж маш хэрэгтэй ном байна гэж.
Луя пастор нөгөө Библийн сургалтын төвийн захиралтай их гоё хэлсэн те. Яг нөгөө нэг юм нохоо нь булууны яс ингээд яаж юм шиг ингээд энийг бол их зажилж хэрэгтэй
нэг шиг те.
Их гоё хэлсэн сэтгэлч те.
За. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө жишээ надаа ингээд яг нөгөө сэтгэл зүйн асуудлуудыг айгүй амархан тайлбарласан айгүй уншихад хүмтэй ном тий өөрөө тэгээд энэ нэг жишээ нь айгүй нэтэд санагцсан одоо нөгөө зуршлын холбоо тогтоож сураагүй хүний одоо шин тэмдгүүд гэл нэлээд хэдийн байгаа аахгүй тий гочшуу бодол хонди хосоор гэвж хаад энэ нэрийн хоёр дэх жишээ нь бусдыг хэтрүүлэн халамжлах гэд уул нь хүнийг халамжлаад байгаа чиг сайн хүн шттэ гэл тий тэгээд тэгтэл эн чинь эсэлгээрээ зарим хүний үд бусдаа ойр дотн байна гэж мэдрэх цорын ган царган бусдыг анхаарч халамжлах байдаг. Тэгээ халамжлагч гэдгийг бид бусдыг л халамжилдаг гэж боддог болохоос тухайн хүнд өөрт нь хайр халамж хэрэгтэй гэдгийг мартдаг аа гэд. Өнгөд сарахад ийм хүмүүс хүчтэй мэт байвч багийг нь хуулаад харах юм бол олонх нь зүрх сэтгэл дотроо харилцаагаар асар их дутагдж гачигдсан байдаг гэд. Тэгэхээр энэ минь нүгэлбэрүү шаднад сонь санагч ийсэн л таагүй. Энэ чинь нөгөө айгүй сайхан халамжилдаг хүн гэж заримдаа бид ийм хүмүүсийг тоодоггүй шүү дээ. Энэ маань өөртөө сайхан хүсдэлтэй шүү. Ингээл ядрахааргүй гэдэг нэг гэтэл энэ хүмүүс маань бусдыг зарим тохиолдолд хэтрүүлэн бүр халамжлаад байгаа хүний дотоод их сэтгэл нь өөртөө хэрэгтэй байгаа хайрыг бусдаас хүссэндээ тэр зүйлийг бусдад хийж өгөөд тэргээрээ буцаад аа би өөртөө бусдаар хайрлуулж байгаа шүү гэдэг тэр мэдрэмж авах гад идэг гээд. Тэгэхээр энэ мэт ингэдэг нөгөө бидрийн өөрсдөө ч мэддэггүй тий одоо сэтгэл зүйчд бол бидрийг хараад аншлахад амархан байж магадгүй ч сэтгэл зүйн талаар мэдхгүй бидрийн хувьд өөрөө ч мэдхгүй ингэдэг явж байгаа асуултуудыг мэн айгүй гоё гаргаж ил тавьсан айгүй таалагдсан. Тэгээд эн дээр нэг ном байна өөрө 3 харилцааны тухай яваад байгаа. Тэгээ өөртөө харилцах харилцаа, бусдад харилцах харилцаа, бурхантай харилцах харилцаа гэдэг. Ерөнхийдөө бид нэг бурхантай харилцах харилцааны талаар их ярьдаг. Аа дээр нь бусдад харилцах харилцааны талаар тодорхой хэмжээнд ярьдаг ч өөртөө харилцах харилцаа нэлээд хаягддаг байсан юм болоо да гэж миний хувьд бол тэгж бодсон. Тэгээд ер нь хүний нэг өсө төрсөн орчноосоо тэг хүн өөрөлтөөгөө харилцааны талаар буруу ойлголт бас маш их авч болдөг юм байна. Одоо ч энэ хүүхдийг багаас нь чи өөртөө тэнэгтэй чи юу сурдгүй ингээд ахаар л тий. Ерөөсөө би тэнэг хүн юм байна гэж боддог. Тэ нэг бол чи өөртөө муухай, энэ өөртөө царим муутай гэж тоглолт тог хилээд ирсэн үгнээс нь болоод зарим хүүхэд эцсэндээ бусдад өөргөө нээхэд болчдөг ч юм уу тий. Энэ мэдчлэн айгүй олон зүйл нөлөөлөөд эргээд би бусдтай харилцахдаа бас нөгөө шарах маань надад нөлөөлдөг тий. Би ерөөсөө бусдтай харилцах эрхгүй, би их муухай хүн гэсэн чи гэдэг юм уу. Тэгээд тэр нь даамжлаад бурхантай харилцахад бас нөлөөлөө явчдаг юм байна гээд. Тэгээд өөрөхдөө бид нэг маш олон асуудлаа ингээд олж хараад тэгээд энэ асуудлыг шийдэж ихснээр бурхантай харилцаа маань бас эргээд бас их гоё бурхантай дотн нь болох хэрэгтэй. Тэгээд бурханыг яг байгаар нь хүлээж авахын тулд бид нар бурханы талаар хас олон буруу бодлоо бас өөрчлөх ёстой байдаг юм байна гэдгийг бас харсан.
Тий. За тэгээд зүр сэтгэлийн холбоо дутсан хүнд илэрдэг шинж тэмдгүүд гээд нүг дурдаа явчихлаа. Тэгээд номоос уншаад бас илүү нүг гүнзгийрүүлж бас уншаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд сэтгэл гутралд амархан өртдөг тий. Тэгээд амьдрал нь утга учиргүй санагддаг, өөрийгөө буруутгаж, муучилдаг, тэгээд донтолтод автдаг, гаж бодолд өртдөг, хүндий хоосон ойргох гих мэдрэмж төрдөг, уйтгар гунигтай болдог, хин нэгнтэй ойртон тоцсохоос одоо айдаг, бодит бус мэдрэмжтэй байдаг. Тэгээд цочролд амархан оромтгой байдаг, тэгэд уурлаж бухимддаг, бусдыг хэтрүүлэн халамжилдаг, тэгэд төсөөлөлт автах гих мэдчлэн одоо шинж тэмдгүүд танд илрээд байгаа бол таны номыг уншаарай. Уншиж бас хариултаа болоорой гэж бас хэлмээр байна. Тэгэд зүрх сэтгэлийн холбоо тогтооход саад болдог зүйлсээ гэж сэтгэл гэмтлийн одоо сэтгэлийн шарах тэгэд гаж буруу бодол өөрийн болон бусдын талаарх бурхны талаарх одоо буруу бодлууд эн зүлүүд нь зүрх сэтгэлийн холбоо одоо тогтоох саад болдог зүйлсүүдэ гэж энэ ном дээр бас онцолж бас хэлсэн байгаа тий.
Харин тэгээд нөгөө бусд хүнтэй дотн нь болох арга нь юу вэ гэсэн чинь хамгийн хэцүү нь бусд хүнтэй л дотн нь болох гэсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар нөгөө одоо хэрвээ танд энэ нөгөө нэг зохиолч мань өөр нэг ном дээр билүү нэг аяг нийттэй бичсэн байсан. Таныг одоо нөгөө 11 удаачлаа 7 удаачлаа шоронд орсныг мэддэг хамгийн багадаа нэг 3 ч хүн билээ байх стыг. Өөрөөр таны бүр нэг нүг мэддэг хүн байх стыг. Энэ нам дамдэр гардагчтай нэг залуу нэлийн нүг эмчлэг хийх гэдэлсэн чинь за би таны талаар хинээс асуух уу наа сэтгэл санааны байдлын талаар гэсэн чинь. Гэхдээ миний сэтгэл санааны байдлыг тоохон ер нь байхдаг юм уу те хин тоон гэж гээд. Тэр хүний бусд хүн өөрөхөн зүрх сэтгэлд анхаарна гэдэг бүр тийм ойлголтыг бүр хүлээж авах чадахгүй хэмжээнд явж байгаа тийм. Гэтэл яг энийг мэдж байгаа тохиол яг ийм хүнтэй байснаар бид нэг зүрх сэтгэлд маш эргүүл байх боломжтой болдог тийм. Тийм болохоор дотоодроо төрж байгаа бодол санааг нэг нүгөө ярьдаг танд найз байна уу тийм. Тэгтээ хэрвээ ийм найз танд одоо болт байгааг бол ийм найзтай болохын тулд та дахиад өвдөхөд бэлтгэрэй гэсэн тэр айгүй хүнд үгсэн тийм. Дахиад та найзтай болохын тулд мэдээж хамгийн ихний дайрлцсан хүн чинь шууд ингээл амар зүрхний чанд олчихгоо шүү дээ тийм. Тэгээ тэр хүн чинь танаас урууж магадгүй, таны ярьсан мэдээллийг буруугаар ашиглаж магадгүй, таныг гомдоож магадгүй. Тэгсэн ч та хаалгыг тогшсоор л бай тийм. Шаргуу оролцсныц та нэг хідэн оролцохын дараа та сайн найзаа олох юм а гэдэг тийм. Тэгэхээр тэгээ өвдөхөд бэлтгэрэй гэдэг энэ үг бас надад айгүй хүнд үйсэн. Тэгтээ бас яг л харилцаанд дунд л идэгэрнэ. Тэгэхээр харилцаанд дунд л зориг гарах тий. Эргээд ингээд зоригтой бай гэдэг энэ үгс бас айгүй гоё уран болж исэн.
Тий. Яг үнэн тий. Яг нэг тогшихгүйгээр библиэр дээд штэ тий. Хаа тэгвэл олон тогшдгүй яагдна гэдэг шиг тий. Бид нэр тогшиж хайж ирэхгүйгээр ямар нэгэн зүйлийг олж таа өөрийгөө.
Тэгэхээр одоо зүрхний андаа хайгаад л одоо явхан тий. Тий хэцүү байсан ч тэгээл өвдөл уйлаал тий. Тэрний эц бас олно тий. Үнэхээр олно гэдэг.
Магадгүй үнэхээр олдохгүй байгаа бол яг нэг сэтгэл зүйчдэр очих хэрэгтэй тий. Сэтгэл зүйчдэр магадгүй яг Христ итгэгч хүний хувьд пастор дээр очих хэрэгтэй тий. Очиж одоо сэтгэл зүрхээ ярих, ахлагч дээр очиж сэтгэл зүрхээ ярих хэрэгцээ байх байхаа гэж бодож байна. Зөв юу вэ?
Сая бас нэг хэдэн жилийн өмнө эхнэр дээр нэг гоё ном уншаад тэг эхнэрийн мань хувьд айгүйх тийм яг бодиттой алхам хийсэн, үйл хийсэн зэрэг нь юу хэ ингэ тэр номыг хойлж яах вэ? Бид нэг ингэ гурван харилцаанд байгаа. Гурван төвчний харилцаанд нэг нь дээш
байх хэрэгтэй.
Тийм. Гурван төвчний харилцаа байх хэрэгтэй. Нэг нь дээш харилцаа. Бурхан, сайн хийсэн пастор, өөр юу гэдэг ах.
Үлгэр дүүрэл авдаг.
Тийм, үлгэр дүүрэл авдаг тэр хүмүүс. Доошо. Боёо бас бид сурсан зүйлээ бас дамжуулдаг, заадаг, зөвлөдөг. Тийм хүмүүс байв. Дараагийн нэг шат нь яг ийм зэрэгэлдэх харилцаа гэдэг.
Найз нөхөд.
Найз нөхөд. Бүр яг нийлээд яг хамтдаа нэг нэгний хариу сайн найз бол нэг нэгнийхээ алдаач гэсэн гоо хилдэг гэдэг ба шүү дээ. Яг тэрэн шиг тийм найзтай болох хэвээр. Тэр бас өмнө өссөн байсан болохоор бүтээрийн хувьд бас их гоё байсан л да. Яг тэрний дараа их нар маань ингээд яг би яг ийм найз байгаа юм биш. Гэт өөр яг санаачлагтайгаар ингээд явж ороод өмнөх одоо хуучин байсан бас харилцаануудаа гоё ингэж сэргээж тэр хөгжүүлсэн.
Тэр чинь нөгөө бас нөгөө хүнтэй суугаад яг ингээд дөнгөж амьдралтай оронгуудаа нэг таа барамжлал мандраад хэсэг явдаг юм шиг найз нөхдөөсөө холдоод тэг нөгөө шинхэ их нар бас хүүхдүүд ингээд төрөл тэгээ завгүй явж жаад яг тэр номыг уншаад нөгөө мөрөөдлийн баг гэж би болох гэд. Тэгээ тэнд яг миний найзын тухай бодлыг өөрчилсөн нэг үгээг энэ номд яг давтсан байсан байхгүй. Тэр юу гэхээр найз гэдэг чинь өөр хэний ч асууч чаддгүй хүнд асуултуудыг нэгнээс асуудаг хүний хэлдэг юм а гэд. Тэр өгүүлбэр миний өө ямар гоё юм гэд. Өмнө би болохоор өгж боддог гэсэн хэл найз гэдэг бол хизээж санал зөрөлдөггүй аятайхан харилцаатай хүний хэлдэг гэж боддог байсан. За энийгээ би яг гэр бүл дээр адилхан гэж боддог байсан. Эхтэр нөхөр бол санал зөрөлдөж болохгүй, байнга л нэг бодолсон натаа байх ёстой гэж. Тэгтэл энэ сэтгэлийг анах хөрөлсүүд маань яг тэрийг батлаад юу гэж хэлсэн бэхээр та хин нэгэнтэй үнэхээр дотн болмоор байвал яг л чин сэтгэлээсээ бай. Чинхнээсээ бай. Хизээж хуурамч дүр битгий хэсэг тий. Та ууралж байгаа бол ууралж байгаа хэл. Тэгээ энэ дэлхий дээр бүх зүйлд 100% санаа нээлдэг хогёр хүн гэж байдаггүй маяг ном дээр миний бичсэн байдаг тий. Хэрвээ та хин нэгэнтэй 100% бүх юм дээр санал нэгдэт байгаа бол нэг бол та өөрийгөө огт мэддэггүй хүн юм байна. Нэг бол та аялдан дагалдагч байна. Зүгээр л худлаагаасаа дагалдаж байна. Тэгэхээр та үнэхээр яг үнэ хэлэх тусам тайрын харилцаа улам дотн болтгийг ингэ. Тэгээд яг тэр номыг уншнаас хойш би болохоор яг нөгөө өмнө нь дотн байж байгаа алдцсан байсан найзуудыг эргэж яг санаачлахтайгаар яг орч хэлсэн. Тэгээд энэ номыг яг уншиж унших явцдаа бас тэр найзуудтайгаа хамт уншсан. Тэгээ айгүй гоё байсан. Тэгээ яг нэг нөгөө юм а ярих тусам тэгээ санал зөрөлдсөн хэрэгээр ингээ биеийн дээр дадлах хийж байгаа. За одоо хоёлоо л биеийн дээр дадлах хийх юм байна. Зайлаа нэгэнд яг үнийн хэлээ шүү. За гээл те. Өмнө нь ингээ дууг өнгөрчтэй. За би найз нэм чин ядаж би загнахгүй өнгөрч буруу нэгтэн гэж боддог юм бол харин ч хинч хэлэхгүй байгаа. Тэр яг үнийг нь хамгийн ойрхон байгаа. Би мэдчихэж байгаа бол би хэлэх хэрэгтэй юм байна те. Үнэхээр би найз нь бол туслах хэрэгтэй юм байна ч гэдэг юм уу. Маш олон хандлах манаас өөрчлөгдөд. Тэгээ тэрс маа энэ хүнтэй бол маш их муудалцдаг болж байгаа. Өмнө нь ингээд муудалцж болохгүй юм чинь гэдэг ингээд буруу ойлгоцсон байсан мэт л одоо бол муудалцах тусам би тэр асуудлыг аюу амжилттай шийдээд улам татна олж байгаагаас харж байгаа.
Амен. Тэгээд энэ номын талаар нөө хүмүүсийн гэрчлэлч гэх юм уу тиймэрхүү юмнууд тад дээр ирж байгаа юу?
Маш их ирж байна.
За, хаваалцвал.
Тий, удахгүй бас нөө хэрэстгийн цахим сангаар ингээд явах бах.
А за.
Тий, ер нь бол нэгдүгээр хамгийн их сэтгэл миний сэтгэл төрүүлсэн хамгийн гоё юм юу гэхээр хүмүүс дандаа бүлгэр уншаад байна. За, дандаа ч юм би буруу сонгочлаа. Маш олон хүмүүс ингээд бүлгэр уншиж байна. Хин ч ингээд нэг ганцаар унших юм бол ер нь хямрах юм байна.
Аа.
Унших тусмал гээд ярих хүн хайгаад байна гинэ. Яг өнөө өглөө би нэг хүнээс бас яг энийг сонслоо. Энэ номыг чинь уншсан хүмүүсээс сэтгэл сонсох хэрэг бүр ингээд уншсан хүн болгон ярмаар одоо би хинд ярих уу гэдэг гинэ.
Тэгээ
тэрийг бүтээр бас эргэн тойрноос айгүй их мэдэрж байна. Тэгээ олон яг саяны зэг одоо чи дараагийн бүлэг рүү орох. Дараагийн бүлэгч юм за бүр хүнийг бол доторхын бүр ингээд майжаад бүр урвалсан тий. Тэр хэсэг хэсэг бол бүр ингээд нөө бидний нөө соёл ах үед байгаагүй шин зүйл учраас бүр ингээд бидний ингээд юм шиг нам та шанаад чинь цагш нгааж чинь хажуунаас тэгэхээр яг тийм сэтгэлүүд айгүй их ирж ийн их урамтай байна.
Яг энэ бүлэгтэй холбоотой болохоор манай нэг найз бас хэлжсэн. Энэ номыг чи уншсан чинь би гаццсан гэд. Яасан гэсэн чи надад ийм зүрхслийн холбоотой найз алга, өөрөнд хүн ч алга. Би хинт ч юугаач ярьдгүй байна. Тэгсэн чи энэ ном чи намайг хүнд заавал юм а яар гэдэг нэг ууралцаа байж исэн. Тэгээд одоо ярьж хэлж байгаа. Тэгээд өөр айгүй баяртайгаа. Тэгээд яагаад яг би яриад уншаад байгаа вэ гэхэд сэтлээ тайлбарлахтаа болохоор энэ ном чинь чи бусд хүнтэй дотн нь бол бурхантай бүр дотн болно гэж хэлсэн байна. Тэгээд би бурхантай дотнсхын тулд одоо ингээд та нартай ярихаас аргагүй болчихно.
Амен. Тий. Гоё юм те. Яг үнэ. За тэгээд дараагийн бүлэг нөө хэл зааг
шанаадж байгаа гэсэн
тийм шанааддаг гэсэн.
Тэгээ энэ нөгөө нэг алдарт нөгөө boundaries гэдэг англи үгчтэй. Манай дээр ер нь хүмүүс нэг хэл хязгаар гэж их явсан. Хоёр ном нь орчуулах зүйрхэл нөхрөлөл тавих хэл хязгаар. За хүүхдэд тавих хэл хязгаарыг болохоор хүүхдийг их захтай болох нэг орчуулсан тийм. Тэгээ энэ хоёр үгнээс бол ерөнхийдөө хэл хязгаар гэдэг үгээр нийтлэгээрээ ярьцгаа яваада битэрийн энэ үгийг хэл зааг гэж сонгосон. За тэрийг тайлбарлаж явуул арай өөр утгаар явуучих. Тэгээ цаана дахиад нэг өөр нэг лимит гэж нэг үг яваад байгаа шүү
дээ.
Boundaries тэгээ бас лимит. Лимитийг нь бүтээр химжээ хязгаар. А boundaries нь хил цаа гэж орчуулсан. За Алдарт энэ boundaries гэдэг ном нь одоо хүртэл Монголд гараагүй байгаа. Энэ ч одоо энэ зохиолчийн бичсэн 92-нд бичсэн ном одоо хүртэл ингээд 30 жил болчиход гараагүй. Харамсалтай бүр ингээд бүтээр бүр эрхийн авах гэж бүтээр нилээ хөөцөлдөд одоогоор чадаагүй байна. Гэхдээ шантрахгүй. Араас нь хөөцөлдөй л байгаа. Тэгээд энэ номны маань яг үндсэн бүлэг бол яг одоо энэ нөгөө хил цаг boundaries гэдэг ааш тий. Хамгийн энгийн нэр эхнэр маань их гоё ярьдаг юм а тэр хэсгийг нөгөө ингээ Монгол ахуйтай холдив. Би арай өөрөөр тайлбарлаж явсан яшин дээр.
За тэгээд нөгөө хил цаг гэдэг энэ сэтгэлийг ангаах өвөрлөж номын хомны хил цаг гэдэг номыг авч уншсан гэсэн шүү дээ. Тэгээд яг эдийн дайны бас нэг нэлээд олон уцтай зузаа ном. Тэгээл ингээл нэг эмхтэн жишээ гаргасан чи миний тухай. Тэгээ би бараг чи намайг нэгдүгээр ангид авахт миний тухай хүнд ялцсан юм уу гэмээр тий. Тэгээ бүр ингээ хямраад тэгээд номынхаа хамгийн төгсгөлд нь хилзаагтаа болцсон нэг эмхтэн жишээ байгаа байхгүй юу. Тэгээд бурхнаас бурхан би номыг яг эндээс энэ олтлын явчил би яг юм болох уу гэдэг. Тэгээд би одоо ийм их юм чи яаж хэрэгжүүлнэ гэж ингээл аюу хямраад. Тэгээд нөгөө хилзаагийн талаар бас айгүй нэттэй тодорхойлтыг нөгөө Цэнтдоогой Монголыг Монгол 11 үгээр үл 11 үгээр Монгол тэр ном дээр айгүй гоё бичсэн байсан. Монголчууд угаас нөгөө амар том талд амьдардаг учраас хүн амьтантай нэг дайралтаа дийдэггүй тий. Тэмчүүг унасаа бүр ингээ хязгаарлалгүй л ордчхор ингээ байхгүй таадилхан болчихдээ юм а гээд. Тэгэхээр тийм болохоор монголчууд хэл цаг гэсэн ойлголт ер нь их байдгүй юм а гээ тий. Тэг Монгол ах хүн бүр их
хаалхан нэлттэй л ээж идэг тий.
Тэг их байгаад байдаг. Миний хувь орон зай гэж юм тий даалгах тий. Гараад явла би хэр талд яаж туулсан, орьсон, хашгирсан би хүнд ч гай болохгүй байн тий. Тийм болохоор хэл цаг гэдэг ойлголт ер нь монголчуудад их байдгүй юм а гээ. Тэр айгүй хүчтэй өвчтсэн байсан нэг уншвал гой санагтаад идэгин. За тэгээд хил цаа гэж миний ойлгосноор би хамгийн амархнаар болохоор би бол ингэж яг нөгөө зурглахаар хүн болгонд нэг хот байна, хоттой хідэн хонь байдаг юм байна гэд хүн болгонд яг тухайн хүний өөрөөр хариуцах хөстэй хоттой хідэн хонь байдаг. Тэгээд тэндээ юу байгааг бид нар мэдснээр яг өөрийнхөө хонийг би өөрөө маллаад авчлаад эхлэн а хүний хонь хамаагүй тайлхаа болох юм байна. Өөрийнхөө хонь бас ата гадны тэ чон монч гэдэг юм уу нэг хүн гэрээ миний хонийг аваа явчихад дугуй хараасуугаад байхаа бас бэлчих хэвээр юм байна тий. Тэгээ энийгээ би айгуус ойлгосон. Тэгвэл зарим тохиолдолд бид нар өөрийнхөө хоттой хонийг хайчаад хүний хонь мал авчдаг. Оо хүний хонь мань хэрэгч мэрэгэл тэ тэнд бол юураас усалж муслаад өөрийнх нь хонийнд нь бүр ардзас ихсэе гэдэг амар юм явж байгаа тоодоггүй. А нэг бол ингээд өөрийнхөө хоттой хонийг хүссэн хүн болгоны юм дэлгээд өчтдг. Өөрөхөл дуртай хүн намайг дуртай өгөрөө загнаж болдог. Тэгтэн нөгөө хүнд нэтгэл оо би нэр яг тийм штий ёсно муугүй юм байна гэл юу ч одоо бүх хүнээс уучлах уу хаал яваад идэг ч юм уу тий. Нэг бол нэг сонголч идэр фиксне энэ хүн наадахч муухай оо нэр муухай юм багтаа гэл нөгөө сонгоч байсан юм байлаа явчдаг ч юм уу тий. Гэтэл энэ нам чинь таны бодол санаа таних юм а тий. Тэгээ таны сонголт шийдвэр таних юм а. Та хин нэгнээ сонголт шийдвэр тий аимшиг тагар халдаж болохгүй шгэ. Өөрийнхөө бодол санааг өөрөө хамгаалаарай гэх юм үү. Тэгээд хэл заагт ч юу байх хэвээр нэг урвчлан бичээд өгсөн. Тэгээд бас энэ нам намайг нилээн ингээд цачралд оруулсан.
Тийм шүү тий. Нөө таны бодлыг бурхан тоойр л мэдж байгаа. Тэгээ тэрийг нь өөр хүн мэдэх ёстой юм шиг бид нэр авирлж хандлага гаргадгаа гэд. Энд дээр бас нэг жишээсэн тий нэг ээж нь на талхлын баяраар охин авчрах гэдэг дуурлаад идэх те. Тэгээ тэрнийхэн өмнөөс охин нь өөрөө ингээ хямраад идэх те. Хил цаага тогтоогоогүй гэсээ болоод.
Энэ нөгөө манай Монгол Библиэл дээр нэг үгийг ингээ нэг хоёр өөр үгийг нэг үгээр орчуулчихад байна. Галат номын 6 дээр байгаа юм. Учир нь хүн бүр өөрийн ачааг үрнэ гэж байгаа. 6-гийн 5 дээр нь. Тэгснээ 6-гийн за уучлаарай. Учир нь хүн бүр өөрийн ачааг үрнэ. А нөгөө талд нь болохоор а уучлаарай 6-гийн 2 дээр нь ингэж байгаа юм. Нэг нэгнийх ачаанаас үрэлц. Тиймхүү Христийн хуулийг хэрэгжүүлэхтэн. А 6-гийн 5 дээр нь болохоор учир нь хүн бүр өөрийн ачааг үрнэ. Нэг талдаа болохоор та нар нэг нэгнийх ачаанаас үрэлцснээр Христийн хуулийг хэрэгжүүлж гин гэсэн ернээ нөгөө талд нь хүн бүр ачаагаа үрнэ гэж. Тэгэж жоохон эсрэгцэл яваад байгаа тийм. Гэтэл энэ хоёр нь өөр үг байгаа. 6-гийн 2 дээр гарч байгаа нэг нэгнийх ачаанаас үүрлц гэдэг үг нь тэр нэг юм англи үг нь бөөднө гэдэг үг юмаа л. Одоо дааж давшгүй нэг хүмүүс энийг хизээч дааж давшгүй нөө гашууд л уйдхар хүнийг гэдэг ямар нэгэн байдлын хурчэр хийлэлч юм. Энэ дээр заавал нэг нэгнийхээ бид ачаанаас нь үүрлц гэсэн. А нөгөө тал хүн бүр ачаагаа үүрнэ гэх хилээд байгаа тэр үг нь одоо load гэдэг ачаа юм байл. Энд нь одоо яг хилээд байгаа саяны хилээд байгаа миний шийдвэр. Миний сонголт. Эн шийдвэрийг хэн гаргасан ихээр би л тэгтээ юу гэсэн үг ин тал тэр л намайг тэгэл ятгсан шин. гэдэг. Тэрнээс болоод тэгсэн шүү дээ. Ааваас ээжээс хин нэгнээс болоод эхнэрээс нөхрөөсөө юу гэдэм бэ? Нэгнээс болоод би ингэсэн. Тэгэд ингээд нөгөө нэг юм юу миний үүрх ёстой ачаа? А юу миний үүрх бас ясгүй зүйл юм гэдгийг нөө бид нар ялгадгүй байна л да. Тэгэхээр энэ ойлголт төрүүн би энэ хальт уржсэн бидний ах ус юунаас бос нөлөө нэлээм байгаа байх. Энэ талаар бид нар бас одоо баг их сурсан даав ээч нар маань бид нарт энэ талаар одоо хайрцсан мэдээлэл хайрцсангүй баг. Энэ мэтгүй ном материалч баг юм шиг. Тэгэхээр яг энэ ойлголт бол маш шинэ ойлголт. Тэгэхээр бид нар энийг бол одоо их нэлээм өөрсдөө эхлээд их сурах, өөр юм шүүлж авсныхаа дараа тэгэл үр хүүхдүүдтэй тэгэл одоо зааж сурах гэсэн юм шиг.
Тийшүү тийм нөө сэтгэл зүйн хил цаг биднийг хэн болох хэн биш болохыг тодорхойлдгоо гэд тээ. Тэгэхээр та хэн баймаар байна хэн биш баймаар байна гэдгээ хил цагаараа тодорхойлж өгөх нь чухал юм байна гэд.
Бодит хил цаг бол ингээд айлын одоо хашаа ингээд шууд харагдаж байгаа шүү дээ. Энэ айлын хашаа бид аваад орчих болохгүй юм байна гэдгийг бид нар ойлгож чаддаг. А гэтэл сэтгэл зүйн хил цагийг үгүй гэдэг үгээр ингээд тавьдаг гэсэн энэ өгүүлбэр надад өөр амар шинэ гэсэн байхгүй. Би болохоор ч нөгөө нэг итгэж хүн юм чинь амар нөгөө сайн сайхан байх стыг ойлгоод хүний хайлын
нэлттэй одоо
хүний хайлын л амьдрсан байгаад байгаа. Гэтэл эргээд энэ миний цаг хугацаа тийм миний сэтгэл санаа энэ эрүүл мэндийн хүрэл надаас хумсалж исэн байгаад байгаа. Үр хөвгтө өнгөрөх цагта би хүнд заа гэж хэлээд өөр юм хийгээ явчдаг ч юм уу те. Нэг бол ингээд өөрийнхөө нөгөө хэмжээ хязгаараас давсан их ажил үүрэгт авчдаг. Тэгээ нөгөөтгөө хийх гэдэг ядаргаад байдаг те. Гэх мэт тэгтэл үгүй гэдэг үг маш чухал, маш гоё үг гэсэн нэг ойлгосон. Би бол үгүй жоохон харгас үг буруу гэж бодож исэн те.
Сэтгэлгүй юм гэж те.
Тийм биш байсан байгаа даа. Тэгэхээр үгүй гэдэг үгийг хэлснээр би ийм юм дуртай, би юм дургуй гэхэр хүн аа жавзаа гэдэг хүн чинь ийм хүн юм байна гэдэг миний талаар ойлголттой болдог. Гэтэл үгүй гэдэг үг хэлдэггүй хүнийг хүний сүултээ нөгөө заан чутгагүй болдог гэд яг юунд ч үгүй гэдэг юм чинь чадахгүй байж заа гэж хэлчихээ дараа нь чатгаа болж мэлчдэг те. Тэгэхээр тэр хүнд итгэх аргагүй болчиход хэлж чинь гэдэг. Тэр үгүй гэдэг үг өөр их гой үг юм байна те. Яг намайг тодорхойлдог би ийм юм дургуй, ийм юм дуртайг мань илэрхийлдэг чухал үг эсэм байна гэдэг юмдээ сураад тэгээд үгүй гэж бас хэлж сурж ийн өөр хэлбэл хэл цагаа тодорхой болгож ийн. Тэгээд энийг бас хэлэхдээ юу гэж гой тайлбарласан мэхэр бурхан өөрөө хэл цагаа бидэнд маш тодорхой хэлдэг штэ библ дээр. Тэгээд тойлдолтой би ийм юм хийвэл чинь би ингээд ингээд чамаа өгрөө чинь гэл ингээд хэдэн нүрэв явдаг те. Харин чамаа ингээд ингээд миний үгийг зөвлөл би ингээд ингээд хараач нэг л тийм ингээд аюулгүй тодорхой байдаг. Тэгэхээр бид нэр яавал бурхан таалагдах, яавал бурхан таалагдахгүйгээ маш тодорхой ойлгочихж штт. Тэгэхээр би гэдэг хүн ч гэсэн өөрийнхөө үгээр өөрийнхөө хэл цагийг маш сайн тодорхойлж явах хэрэгтэй юм байна. Гэдгийг намнаас асуураад их баяртай байгаа.
Тийм шүү. Тэ бас Библи дээр чи тэ нөө хоёр ахトゥ хоёр тэ нэг нь цаагаа авда хилээ тарын талбай дээр нь очдөг. Нөгөөх нь үгүй гэж хэлчихэд гэтээ дараа нь очдөг гэ тэ. Тэрэн дээрээс яг нөө хэл цааг бас гарч ийн тэ.
Заан цаа үгүй нүгүй гэгээ. Тэ угаасаа бид нар нөгөө хэдийн амаараа заа гэсэн чи үүлэл мэн угаасаа үгүй гэдгийг чи харуулчих тийм аа гэдэг. Тэгэхээр яг л жинхэнэ хүн байгаараа гэдэг л энэ нам бүх талаас нь яг уриалсан юм шиг санагддаг. Жинхнээсээ амьдраарэ. Тэг жинхнээсээ яг өөрийгөө олж мэдэрээ. Жинхнээсээ бустай харилцаарэ гэдгийг.
Тийм. Тэгээд бас нэг жишээ байдаг те нөгөө нэг хүн үйлчил пастор л хүмүүс байгаа те нөгөө нэг бүр сэтгэл санаагаар унаад бүр шатлалтанд ороод ирдсэн тий. Тэгээ айгүй сайхан хүн байсан. Айгүй сайхан сэтгэлтэй хүн байсан. Гэтэ үгүй гэж хэлж чаддггүй тий. Их нэртэй үгүй гэж хэлж чаддггүй. Хүмүүс юм асуугаад ирэхээр үгүй гэж хэлж чаддггүй тий. Тэрнээсээ болоод бүх ажлууд нь хойшлогцоор идэг гэд тий.
Харин тий. Тэгэхээр энэ мэдчил нөгөө нэг би нөгөө бус хүний одоо бүх асуултанд заа гээл гүгээд байдаг. Гэтэл яг миний өөрөнгө яг харуцах хөстэй хоттой хэнаа би тоохоолчж ин л гэсэн утга олчж байгаа байхгүй тий. Бүх хүн асуудал дуусахгүй а гэтэл миний яг үүрэг хариуцлага бол би үр хүүхдэд цаг гаргах хэрэгтэй, тэ гэр бүлдээ цаг гаргах хэрэгтэй гэдэг. Энэ зүйлсээ би эхлээд анхаарах хэрэгтэй юм аа. Нэг талаас айгу хувиа хичээсэн одоо сургаал юм шиг сонсогдох хэдий ч яг үнэн байгаад байгаа. Биний хариуцах хэвээр би л хариуцаж чадна гэдгээ бид айгу хатуу ухамсарлаад өөрийнхөө үүргийг бас гүйцэтгэж явах хэрэгтэй юм байна аа, тэ. Тэгээ бас хэмжээ хязгаараа мэдэж нөгөө юу гэдэг штэ. Нөгөө хүнчлийнхаа хэрэгэл хөлөөж ийн гэдэг шиг тий, яг өөрийнхөө чадах хэмжээгээр нэг 30 цагтай ч юм шигтэй бол өдөрт тий, ингээл амар олон хүн цааг хилчдэг тий. Тэгээд тэрмдээ хүрч чаддгүй өөрийгөө зовоодог, ролиг зовоодог ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд энэ хил цаагийн аюугаа ол юм ийм дурцсан байгаа.
Тий. Тий. За тэгээд дөрөвдүгээр бүлэг буюу сайн муугийн асуудлыг шийдвэрлэх нэ гэсэн хэсэг байгаа. Тэгэд энэ номыг бас уншаад явж хахад нэг зүйл нь айгүй гой санагдсан. Гэхүү гой гэхүү юу гэхүү яг тийм нөө сэтгэл зүйн төв байгаа нь айгүй гой санагдсан гэхүү. Монгол тийм төв байгаа болов уу гэж айгүй бодсоо. Яг христ сэтгэл суйртай. Тийм сэтгэл зүйн төв
дэмжлүүлдэг, дэмжилдэг тий.
Тэгэх юм бол ямар олон хүмүүс бас тийш очиж юм үзүүлэх болтой гэж айгүй бодож илаа.
Харин чи яг тийм яг имлэг байдгийн байна гэдэг хараас гой санагдаад хэвсэн.
За. За тэгвэл дөрөвдүгээр бүлэг рүү гаваа. Ерөөхдөө бас манай цаг манаас төхөж байна. Тэгээд үлдсэн бүлгүүдээс товчхон товчхон бас яриад явчих тий. Дөрөвдүгээр бүлэг дээр сайн муугийн асуудлыг шийдвэрлэх ээ гэд. Энд дээр яг юу гардаг вэ? Яг гол онцлог зүйл
гарна гэ. Тий. Энэ хэсгээ нөгөө айгүй гоё нь бид нар нөгөө заримдаа ингэ нөгөө сайн муу хоёрыг ерөнхийдөө бид нар ингэ зааглах гэдэг хандлагатай гэ тий. Ерөөсөөл нэг бол энэ бол сайн, нэг бол энэ муу гэдэг хандлага гэдэг. А гэтэл сайн муу хоёр чинь яг сүлэлдэж оршдог шүү дээ тий. Ялахын энд одоо арга байхгүй. Сайнтай хүнд сайн байгаа бол муунч бас байгаа тий. Тэгэхээр энийг нөгөө бид нар ингэ бус дээр айгуух ярьдаг бол өөр дээрээ бас айгуух бодох хэрэгтэй юм байна гэдгийг гаргасан. Тэгээ би яг Христэд итгэвч болоод олон жил болж байгаа хэдий ч миний дотор яг ингэ хоёр хүн амьдраад идэг. Тэгээ энэ хоёр нөхрийн учрыг болохгүй их олон жил завсан. Тэгээ сүулдэ би бүр би яг хоёр нөхртэй юм болов гэхэлтэй гайхна. Тэгвэл би ямар сонио хүн би хүүхдүүдэд аягүй ширүүн хэрнээ гадны хүндүг дуугарч чадахгүй гэхдээ
аягүй зөөлн
тий. Тэгэл нэг бол ингээл нэх гой санаачлал хийх гэхээр миний дотроос нэг хүн гарсна. Чи чадахгүй ээ, чадахгүй гэл нөгөө хэмээн зөв нав сунтраага энэ. Тэгэл ямар сониг надаа хоёр нөхөр яасан төвхтэй юм бэ гэл тий. Тэгсэн чи намайг уншижсэн нэг ах маань сэлжсэн. Миний дотор бүр 4 5 байна гэ. Тэгм шиг ямар ч нэг хоёр нөхөр байгаад байдаг. Нэг нь хөөрхөн жоохон санаачлахтай юм аа. Чаваас айгүй хэм хөөрх сэтгэн. Нөгөөх нь ошууд шууд ингээл ус цацаалтай. Наа чин бүтгүү, наа чин болох уу, наа чин димий гэл. Тгээ явжсэн чи энэ аман дээр мэн юу гсэн бэ гэхээр нөгөө багт нь тухайн хүүхдийн эргэн тойронд байсан томчуудын хэлсэн үг зам байдал хандлага тухайн хүүхдийн ухамсар болоос учддаг. Ухамсар гэдэг чинь юу вэ гэхээр тухайн хүүхдийн өөрийгөө үнэлэх одоо тэр тогтолцоо нэгнээ. Тэгээ ерөөсөө тэр хүүхд ирээдүйд өөргөө сайн сайхан явж гин тэ амжилттай явж гин юу гэдгийг өөргөө хинбэ гэдгийг тэр ухамсараараа дүгндэг гин. Тэгэхээр ерөөсөө ингэдэг юу гэдэг нь маш их юм хатуу шүүмжилдэг эцэгтэй байсан хүн бол яг одоо надрахгүй ч юм болчихж байгаа байхгүй тэ ерөнхийдөө өөрөө айгүй шүүмжлэх дуртай доктор хүн нь ингээ баян хөөргөө шүүдэг болчдаг. А нэг бол хэтэрхий зөөлөн өссөн нөгөө хайрамд эндцэн хүүхэд нь болохоор одоо өөргөө ингэдэг юм зүтгүүлдэг урагшуулдаг зүгээрээ зүгээр тэ яд юм бэ яд ингээл дэмжээлтэй муугнч дэмжээлтэй уу яад ингээл тэ өөгшүүлдэг гэдэг болчдаг. Тэгэхээр энэ хоёр хүний харилцаа айгүй чухал юм а гэдэг дотор хүн. Тэгэхээр хүний дотор угаасаа тийм хоёр хүн байдаг гэдэг нам дээр ихсэн чи би бүр айгүйгаа баярлсан шүү дээ. Оо тийм биш тэг. Яагаад л бурхан бид нарыг анханасаа төгс тэг газар амьдрахаар төгс бүтээсэн. Гэтэл гин нүглээс болоод бид нар төгс бус ертөнцөд хүрэх гэтэрсэн. Тэнгүүд нөгөө анханасаа төгс байх хэрэгтэй байсан хүн чинь төгс бус энэ газара учраа болохоо болсон гэм нүглийн асуудал гараад нго толгой нэрэг яхаа мэтгэ болсон. Тэгтэл хүн болгон нэг нүдэй анаа л бодохдоо би төгс байхдаа ямар байхаа мэддэг гинэ. Би бол төгс ээж ээлгээл ингээд төсөөлөхөр хүн болгон нэг төсөөл байгаа штэ яста бүгдийг л бодаа болгоо амар л аг ээж энэ төсөөл. Тэгэхээр энэ төгс хүн бодит хүн хоёрынхаа харилцааг бид нар зүв болгох хэвээр юм а тий. А бид нар энэ төгс хүн байна. Жинхэнэ өргөө хүлээж авах хэвээр жинхэнэ хүнтэйгээ эвлдрэх хэвээр гэд энэ үг айгүй гоё эс. Тэгээ би яг өөргөө хүлээж авч эхэлж байгаа хөө эвлэрч эхэлж байгаа. За чи энэ талбар дээр бол хоёлоо үнэхээр явахгүй юм байна тий. Уучлчиа тий. Энийг одоо ингээд байлё. А харин та эсэргээрээ төгс хүннийхээ одоо төлөө тэнтэй адилхан болохоор хичээхэд зогсож болохгүй гэд бастай. Тэгтээ энэ тал дээр бол хоёлаа арим хичээя гэ тий. Доктор хоёр хүн ингээд эвлэрүүлээд тэгт тусам би яг өөрөө нэг болж байгаа мэдэрч байгаа байхгүй үрд яг жинхнэрэ байгаад тэгээ яг ингээд яг бүтэн хүн болж байгаа юм шиг мэдрэмж төрж ирсэн. Тэгээ энэ айгуу гоё исэн. Тэгээ яг энтэйг адилхан хажуудах хүмүүсээ үр хүүхдээ тий хүлээж авах хэрэгтэй юм байна. Эвлэрэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ орчин тойрны хүртэл тэгвэл ингээд эн дэлхийгээс явахгүй л бол арга болохгүй байгаа юм шиг те дэлхийг төлөвчтэн зүхэлээд хүн байна те чинь боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотроо байж сурах хэрэгтэй, боддоор юм танд сурах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Яг олон гоё зүйлийг
нөө төсөөлөл болон бодит байдлаа ялгах
хүн тийгээд хоёр өөр хүнээ нэг болгож авах те.
За дөрөвдүгээр бүлэг ерөөхдөө иймэрхүү зүйлүүд гардаг байх нэ. Тавдугаар бүлэг том хүн болох нэ гэсэн хэсэг байгаа. Хил хязгаараа мэдчлээ. За тэгээ сэтгэл зүйн одоо холбоогоо бас мэдчлээ. Тэгээд бас нэг үсэл үнэн хоёрыг бас мэдчлээ. За тэгээд сүулт нь тэгвэл том хүн яаж болох юм?
За том хүнийг энэ дээр нөгөө хамгийн амрахнаар энэ дээр тодорхойос нэг амрахнаар тайлбарлавал том хүн гэдэг нь бусад том хүнтэйгээ яг нэг төвшөнд харилцдаг хүний хэлтгээ гэсэн биз. Тэгэхээр хүүхэд бол бус том хүнээс нэг төвшин доор байдаг, дандаа дээшээ харилцдаг, харилцдаг тий. Гэтэл зарим нэг хүн болохоор хүмүүсээс дандаа дээрээс нь харилцдаг. Том хүн болсон гэсэн тий. Тэгэхээр та бусад хүнтэй нэг төвшөнд харилцаж чадчихна уу гэдгээ тий. Ийм төвшөнд авчихыг л одоо том хүн болно гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр миний надаа айгүй их гой санагдсан намайг маш хүнд зүйлд урамшуулж бэлтгэсэн зүйл бол хүүхэд том хүмүүсээс нэг төвшин доор байжгаад нэг төвшин адилхан одоо нэг төвшин ахад адилхан болох нь шүү дээ. Тэхийн тулд ямарваа нэг энэ маань яг ингэдэг нөгөө хаанчлыг сольж байгаатай адилхан гинэ. Хаан ширийг нурааж гат аав ээж одоо хаан байсан бол буулгач хаяад оронд нь бурханыг тавих нь шүү дээ. Тэгэхээр хаанчлал нураах үйл явц яаж болдгийг ингээд тэнд бослого үмэн дайм болдог. Тэгэхээр өөрөөр хэл таны хүүхэд том хүн болохын тулд тэнд бослого үмэн дайм болноо. Энийг хүлэн зөвшөөр. Тэ та хүүхдээ үнэхээр л том хүн болгомоор байгаа бол ата хүлэн зөвшөөрөж байгаа байхгүй тийм энэ дайныг бол хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгээ энэ үг намайг бас аягүй гоё урамшуулсан. Тэгээд би хүүхдээ үнэхээр том хүн болохын тулд би яг өсвөр насанд ороод эхлэхээс нь эхлээл нөгөөдөд яг том хүн шиг л харьцах хэрэгтэй юм. Тэгээ чимээ хүүхдээ юугаа мэддэг. Энчээ дугаа битгий үгэн том хүмүүсийн ярианд ороод ажилтэй багаас нэг аягүй тиймэр өссөн би. Манай үеийнх нэг тийгээд өссөн юм шиг санагдаад идэв шүү дээ. Анзаархаар гэт бид нар хүүхдээ эргчлөөг нь тавьж өгөх ёстой. Эргчлөө нэмэх нь хариуцлага гэдэг аахгүй тий. Хэрэгчлөө, хариуцлага, хайр гурвын чинь нэгдэж явах хэрэгтэй маа. Нэг нэгэ дэмжиж явах хэрэгтэй гэдэг. Тий. Тэгээд том хүн болно гэдэг нь яг нэг төвшөнд очих. А тэрнүүхээс бас хүмүүсийг загнаал, зандраал бүгдийг нь ингээл мэдээ загнаад байдаг хүн бас том хүн биш юм байна гэдгийг намнаас бас ойлгосон. Тий. Тэгэхээр яг нэг төвшөнд хүндэтгэлтэй яг ингэж хандаж сурах хэрэгтэй гэдэг. Энэ ойлголт айгүй гойсон. Тэгээд бас намдэр мэн айгүй олон юм байгаа тий. Тий. Ямархан хэлэхэд нэг би ингэж тодорхойлох юм байна юм бэл хэрэг.
За таны хувьд том хүн болоход юу хэрэгтэй?
Тэ ер нь жавцаг яг энэ тодорхойлтой айгүй гоё. Надад хүртдэг амар өвчн санагддаг. Тэ яг бас нэг хүмүүс ингээл нэг унаал, нэг босоол юу гэмдэ нэг юм савцсан гэж бид нар бас ярьдаг шүү дээ. Яг тэр харилцаанаас бид илүү яг сэтгэл зүйн хувьд бид сүүлийн сэтгэл зүйн юм уушаа та. Сэтгэл зүйн дээрс бас тэгдэм байл ер нь яг асуудлыг ямар ч үед та ингээд өөрөө бие хянаж чаддаг, тогтвортой, тайван байж чаддаг хан өөрөө сэтгэл зүйн хувьд айгүй том чухал одоо юм юу явц үйл явц гэдэг. Яг тэрэн шиг л итгэлийн хувьд ч гэсэн би яг адилхан. Яруусаа амьдрал угасаа л ингээд амьдрал яач ямар ч үед бид яг ингээд нэг юм голоо бариад гэдэг шиг яг тэгж явах их чухал юм байна. Тэрийг айгүй гоё тайлбарсан юм шиг надад санагцсан.
Аха. Тэгэхээр том хүн болоход магадгүй нөө үр хөвгд том хүн болж явахт нь бид нар эцэг эхчүүд нь нэлтээр хүлээж авах хэрэгтэй юм байна л да тийм
жиж яг нэг төвшөнд тийм аваачхад туслах хэрэгтэй юм байна гэж ойлгосон. Энэ дээр нөгөө ном дээр мэн бас аа том хүн байх хэрэгтэй нэг тав юм байгаа даа шүү дээ. Энэ тавыг яаж бий болох вэ гэдэг ном манаас заагаад байгаа тийм. Хүч чадал том хүний хувьд хуваар хүч чадал чадвар чадамж байр суурь нөлөө гол эзэмших хэрэгтэй тэгээд дуулууртай байцрах хэрэгтэй гэх тийм. Өөрөөсөө дээр их мөлө бурханд бас дуулууртай байх ёстой гэдэг. Бусдын үгэнд бас дуулууртай тий. Аа яг хэрэгтэй үед нь өөрөө их мэдээс татгалзаад бусдын үгэнд бас дуулууртай ордог энэ чадвар бас багтдгаа гэд гих мэдчилэн тий. Энэ бас тав айгүй гоёсэн тий. Энэ тавыг нь бас өөрөөсөө хэр суулгаж байгаас би бас бодоол явчихин. Тэгээд бас ажиллаа л явж байгаа өөрөлтөө.
Тэг ямар ч нөхцөл байдалд байсан тогтвортойгоор байх нь бас чухал юм байна тий сэтгэл зүйд. За. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань сэтгэлийг ангаах өөрчлөлтүүд хэмээх ном маань оролцлоо. Тэгээд эцэст нь номын одоо нэвтрүүлгийн төгсгөлд хэлэх одоо санаа эсвэл энийг ярьсангүүдээ гэсэн зүйлүүд байгаа юу? Үлдээсэн юмнууд
бацаа. Миний хувьд нэх алга байна. Тэгвэл энэ завшааныг ашиглаад гэдэг чинь тийм. Тэгээд одоо ном маань тун удахгүй аудио ном. За бас электрон ном. Болоод хэвлэг M+ гэдэгчтэй тэнд ингээд тавигдчих чинь. За мөн одоо ном маань дахиад бас шинээр дахиж хэвлэгдчих чинь. Тэгээ уг нь би одоо сайн бас мэдхгүй. Би одоо яс номын нэг маркетинг гэдэг тэр зүйлийн талаар төдийлөн нэг тийм туршлагатай биш. Тэгээ манай энэ хаанчлын зарын тэгээ тийм солонго номын дэлгүүрийн бямсайхан гэж залуу заамаан энэ христийн цахим сангийнхан нэр надад их тусалж байна, зөвлөж байна. Хамтарч яг энэ номын маань нэг олон төрөхөд аягүй их тусалж одоо зөвлөж байгаа надад. Тэгээд тэд нар маань энэ удаа илүү ингэж жоон хавц зэнрийн арай хатуу болгоод арай нэг жоохон юу болгоод магадгүй хүмүүсийн ил их авч ийн сүх хаа. Тэгтээ дахиад хүмүүс авах тийм юу бол байгаа. Тэгээд та
сайжруулаад
дахиад нэг тэ нэг юм хэвлчих гээд тэгээд тэднийхээ үгэнд ороо дахиад хэвлж дээ. Тэгээд ном маань олон хүнд ингэж хүрч байгааг харах зүгээр аягүй хурамтай байгаа. Тэгээд түрүүн би хэлсэн энэ хүний гайхалтай бүтээл энэ Хенри Клауд гэдэг. Орчуулагчийн талхархал дээр их нэр маань их гоё үг оруулсан. Номын зохиол сэтгүүлч сэтгэл зүйч доктор Хенри Клауд түүний баг хамт олон талархсан сэтгэлээ илэрхийлье. Мэргэжилтэй эзэн байж энэ хүү гайхалтай ухаарлыг бидэнд ойлгуулж ном болгон төөрөхөөр сэтгэл шүлүүцэнд нь талархаад баршгүй гэдэг. Тэгээд энэ номыг уншиж байхад их нэр өтөөр олон удаа хэлжсэн л дээ. Хүн ер нь яг нэг мэргэжилтэй эзэн байх. Мэргэжил гэдэг нь юу гэдэг нэг юм солонгос хэлний анги төгссөн солонгос хэлээ л учиргүй сайн сурах тухай асууд биш л байх л да. Зөв хийж байгаа ажилдаа яг эзэн байх л гэсэн утга байна. Тэрэндээ эзэн байх, тэрэндээ чин сэтгэлээсээ, чин сэтгэлээ зөвгөх, зориулах. Тэгээд тэгсэн хүнээс угаасаа ингэж гоё бүтээл ингэ гардаг штэ. Угаасаа тийм хүн чинь нандш хүн нүдэн жаргалтай. Тэр ажил дээр ингэ тэр хүнтэй хүн бол ойртохыг барах хүсдэг шиг энэ зохиолч мөн үнэхээр гайхалтай юм гоё ухаарлыг ингэ бидэнд өгсөн. Одоо ч энэ хүн өгсөөр л байгаа. Ингээд англи хэлтэй хүмүүс байвал ингээд Facebook өөр олон юм аа суугаар энэ хүн ингээд ярьж идэг. Олон ном байгаа. Одоо Монгол дээр 3 дахь ном гарч ирэв байж. Цааш тэ ингээд олон ном байгаа энэ хүний. Тэг ингээд даваад цөмөрөө гой хөргөвөл өөртөө ингээд гой сураад эргэн тойрондоо гой ингээд зүгээр ингээд нэг сураал нэг заавал нэг зааж махахээс илүүгээр гой бустай гой мэдээлэл зүгээр ингээд хуваалц солилцчихъя үлгээл бодсон. Тэр зүйл надад аягүй их гой урамтай байсан.
Тэгээ миний хувьд болохоор энэ номыг уншаад айгүй их ойлгосон нэг зүйл маань болохоор бид нар бол ингээд бие маань ингээд жил болгоо нэг нас нэмэл яваад байгаа шүү дээ. А гэтэл хүний дотоод хүн бол цаг хугацаа өнгөрөх ихрээ насаа нэмдэггүй юм байна. А үүнийг бол бид нар нэмүүлэх хэрэгтэй. Тэг өөрөөсөө ингээд зоригтойгоор энийг би хөгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Бидрийн дотор жоохон тэг өсөж хөгжөөгөө сэтгэлзэн үед гацчихсан хүүхэд бас байж идэх юм байна. Тэр хүүхдийг олоод бид нар том болгох хэрэгтэй юм байна. Тэгхийн тулд яг сайн нэгэлдэг зүрх сэтгэлийн холбоо, хил цаг тий, сайн мөх хүлээж авахад энэ бидрийн даалгаврууд ихтэй суралцах хэрэгтэй. Ингэснээр бид нар том хүн болдөг юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Тэгээд энэ нам төгсөхдөө маш гоё дуустдаг. Тэгээд нөгөө 40 настай Сара гэдэг эмэгтэй том хүн зүрхслийн үед бол том хүн болоог байж байгаа. Одоо том хүн болж байгаа тухай гарч байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлд нийхүү 40 настай бяцхан охиныг Бурхан том хүн болгоно уурчилсан юм аа гэдэг. Өөрөнгө гисэн толгойтой, өөрийгөө мэддэг, удирддаг, өөрийнхөө гаргасан шийдвэрдээ эзэн болдог. Тэрнээс болоод тэгсэн юм аа гэж лу унчдаг уу тий. Яг л өөрийнхөө гаргасан шийдвэрийг өөрөө хариуцдаг. Тэгээд дээр нь хилзааг мань өөрөө үгчилж яхаар магадгүй та хин нэгнээс болоо хохирдсан ч бай, магадгүй хин нэгнээс болсон ч бай хамаагүй тухайн асуудлыг шийдэх хариуцлага зөвхөн танд л байдаг юм аа гэдэг тий. Тэгэхээр ингээм амьдралын хохирогч биш тий, харин ч ингээ ялагч болдог тий. Яг тийм болох боломж бидэнд бүгдэнд нь байгаа юм байна гэд. Тэр ном манад дүр маш их ихтгэл найдварсан. Тэгээд сонсож байгаа хүн болгонд би бас нэг уншаад үзээсэй гэж уриалмаар байна.
За одоо уншаас гадна тэгээд сонсдог болох нь шин. Амар. Тэгэхээр тэрс мэн гадаадд байгаа монголчууд нь айгүй их бичиж байгаа. Хурдан электрон ном болгоо тавиатгаач ээ.
Сонсмоор байна.
Тий, эсвэл аудио ном болгооч ээ. Сонсмоор байна, уншмаар байна гэд. Тэр бас бүтээж тэхгүй урамтай.
Энэ номыг хаанаас авч болох вэ?
Энэ ном яг одоо солонго номын дэлгүүрт.
Үнийн хувьд
зарагдаж байна. 20 мянга зарагдаж байгаа. Одоо шинэ хэвлэлт нь бол 25 мянгаар зарагдах бах. Тэр нь илүү нөө хавцсан интернет арай нэг жоохон сайжраад бас нэг
гарын айдаан.
Гарын айдаахаас илүү бас нэг жоохон нэг тийм дурсахал юу хүн. Арай нэг гоё л болгож байгаа юм да. Тий.
За, тэгэхээр ном маань одоо шинэ хэвлэлт нь 25 мянгаар Солон номын дэлгүүрээр.
Солон номын дэлгүүрээр. Одоо энэ одоогийн хэвлэлт солон номын дэлгүүрээр байгаа. Тэгээд тэнд хүргэлттэй байгаа юм билэ. Тэгээд та хүн хотдоор орон нутагт ч гэсэн унаад шүү тавиад өгч юм билэ. Тэгээд та хүн солон номын дэлгүүр 9472 2098. Тэгээд хэлсээр байгаа. Хэлсээр байгаас үлдээ утсаас ээжсэн.
Номын цаг давтгүй хэлий. За. Тэгэхээр магадгүй гадаадд байгаа хүмүүс болохоор удахгүй M Plus дурах юм байна те.
Тийм, M Plus дээр электрон ном нь давхар мөн аудио ном нь давхар ингээд
авах юм.
Тэгмэд давхар маа.
За. За тэгээд номоо та бүхэн аваад шимтэн уншаарай. Тэгээд бас үнэхээр бас амьдрал гарсан өөрчлөлтүүд болон гэрчлүүдээ манай орчуулсан манай гэр бүл рүү бас явуулаарай.
Тэгээрэй, баярлалаа та бүхэнд.
За тэгээд үүгээр манай Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Дараагийн дүрт өдөр иргэн энэ цагта уулзцгаая.
Зарим номыг амталж, заримыг нь залгиж, заримыг нь зажилж, шингээж авах хэрэгтэй. Фрэнсис Бэкон. Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Сонсогч та, пүрэв гаргийн 16 цагаас хүлэн авч сонсоорой.